Spurningar, blaðsíðu 102. 1. Hver munurinn á því að trúa á Guð sem skapara og hugmyndum hindúasíðar hina eilífu hringrás? 2. Hver sérstaða Jesú Krists að skilningi kristinamanna samanborið við skilning múslima á Múhameð og búddatrúarmanna á Búdda? 3. Hvers vegna geta múslimar ekki hugsa sér að Guð hafi gerst maður eins og kristnir menn trúa að hafi gerst í Jesú Kristi? 4. Hvaða munur á því að tala synd eins og engiðistrúabröðin gera og vanþekkingu eins og talaður í hindúasið og búddatómi? 5. Hvaða munur á afstöðu kristinamanna, gyðinga og múslima til Jesú Krists? 6. Hvaða grundvallar munur á frelsuninni í kristinni trú og hindúasið? 7. Hvaða munur á skilningi engiðistrúabræðana og hindúasiðar og búddadóms á því sem gerist við dauðan? 8. Hvað einkennir afstöðu múslima til Kóransins samanborið við afstöðu kristinamanna til Biblíunar? 9. Hvers vegna fyrirbæn raunhæf í kristni en ekki í hindúasið? 10. Hvaða munur fólkin í því að setja gullnu regluna fram í jákvæðri og neikvæðri mynd?